Žoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni, več kot polovico ekip smo že videli na Evropskem prvenstvu 2020, danes pa bomo razpravljali o tem, katera je najbolj prepričala. Morda Belgija, ki je kljub poškodbam na krilih osrednjega strelca Lukake odpihnila Ruse, morda Nizozemska, ki je odprti tekmi dovolila Ukrajincem, da je izenačil, potem pa zadela v izdihljajih tekme za zmago, morda Anglija, ki je včeraj nadzorovala dvoboj proti Hrvaški. Prvo ime tega konca tedna pa gotovo Christian Eriksen, izstopajočemu igra Pravcu danske reprezentance se je v soboto med tekmo s Finsko ustavilo srce, k sreči pa so vsi prisotni hitro reagirali in rešili njegovo življenje. O tem se bomo pogovarjali tudi s prvim nogometnim zdravnikom v Sloveniji, z doktorjem Matjažem Vogrinom, ki pravi, da so na takšne primere pri nas dobro pripravljeni. Z nami trije nogometni novinarji, Jaša Lorenčič, živjo.
Zdravo, zdravo.
Marko Cirman.
Lepo zdravo.
In Aljaš Golčar.
Živjo.
Moje ime je Luka Petrič.
Prvi polčas.
Ok, najprej k tekmi Danska-Finska. K sreči lahko poročamo o pretresljivi zgodbi, ki pa ima zelo srečen konec. Tiste minute na koncu prvega polčasa pa so bile zelo dolge.
Ja, izjemno dolge so bile tiste minute, ampak na srečo se je vse skupaj srečno razpletlo, vsaj za zdaj, in vse lepši konec dobiva tale zgodba, se zdi, čeprav je zdaj veliko ugiban o tem, ali bo Christian Eriksen sploh še kdaj lahko igral nogomet na najvišji ravni, kakorkoli že. Najbolje so povzeli vse skupaj pri enem od danskih časopisov, ko so dejali, Danska je izgubila življenje, pa zmagalo. In zelo zanimivo je bilo slišati zdravnika danske reprezentance Mortna Bosna, ki je potem razložil, kakšna je pravzaprav sploh bila situacija. In sicer, da pravzaprav je dejal, Kristjana smo izgubili za nekaj trenutkov, preden se je vrnil, in dejal je, da je bil defibrilator uspešen v prvem poskusu, kar je zelo hitro, na srečo je to delovalo, in za zdaj je še dodal zdravnik danske ekipe, so vsi izvidi, ki so jih že opravili, bili v redu.
Ja, rekel si, da še ne vemo, kako bo z nadaljevanjem njegove kariere. On je že vmes zatrdil in tudi soigralcem v Interju poslal sporočilo, da bo kmalu nazaj in ne računajo na njegovo vrnitev.
Meni se v takšnih situacijah vedno nekako poraja misel, kako naprej. Pač to se dogaja in to se bo dogajalo, tega se pač ne moremo izogniti, tempo je izjemen, tekme si sledijo. Jaz mislim, da bi tudi pri nas, ne, čeprav bo doktor, kot bomo slišali najbrž, rekel, da je vse v redu, mislim, da bi tudi pri nas na vsakem treningu mora biti prisoten defibrilator, ne, ker pač življenje Christiana Eriksena ni nič več vredno od nekoga iz slovenske lige, če tudi ne igra tako veliko, ne, ampak to je pač en tak pomislek, sicer pa grozno je to videti, no, upotekajočega se nogometaša, ki se zgrudi. No.
Ja, mogoče ravno to, kar smo lahko videli, po svoje žal, da smo videli, zdaj, kolikor sem tudi spremljal tuje medije, signal letos pošilja, mislim, da vsako prizorišče posebej, vsak broadcaster oziroma lastnik pravici ima potem svojo ekipo na stadionu, in to, kar smo videli, je bilo šokantno, pretresljivo, travmatično, kar je vsaj nekaj dobrega v tem je bilo, recimo, kako so reagirali gledalci na stadionu, tisto, kar smo videli, bolje bi bilo, da ne bi videli ničesar od tega, ker naenkrat to več ni bila nogometna tekma, bila je groza, človek se je boril za življenje, in brez pretresljive izkušnje, z katere upam, da se bomo naučili marsikaj. Mislim, da je sicer Drago Kos povedal, da v primeru najbolj tragičnega izplena se tekma tako ali tako odpove, ampak mislim, da v tem primeru, hvala Bogu, da se je izteklo, kot se je, ampak čeprav obstajajo protokoli, mislim, da tukaj smo vendar lahko videli zgodbo, ki je presegla eno preprosto, če tudi tako pomembno nogometno tekmo, kot je bila zlasti recimo za Finsko, ki so povrhu debitirali na Evropskem prvenstvu, v krasnem vzdušju, ki smo ga lahko gledali na začetku tekme, ampak upam res, da se bomo iz te zgodbe vsi tudi po svoje medije kaj naučili.
Ja, eden večjih minusov za zdaj tega prvenstva, režija tiste tekme, kajti teh prizorov preprosto ne bi smelo biti na televiziji, in mnogi tudi tisti, ki delajo v medijih širom Evrope, so se strinjali, da teh prizorov ne bi smelo biti na televizijskih ekranih. Glede lepših stvari pa še tisto, ko so navijači Finske in Danske poskrbeli za tisto kuliso, ko so Finci vzklikali Kristjan Danski pa Eriksen.
Po drugi strani pa na nek način prav, da je bilo to, mislim, pač, da smo lahko videli, kako se reagira v takšni situaciji. Ne? Da moraš imeti trezno glavo, če si na strani rešitelja, da moraš ekspresno reagirati, potisniti jezik ven in hitro poklicati pomoč. Pač nek, sliši se hecno, kot nek tečaj prve pomoči smo videli od kapetana in res kapetanska reakcija.
Ja, Kjer in Schmeichel sta bila zares izjemna, tako kar se tiče soigralcev, kot kar se tiče celotne situacije, kako sta omogočila zdravniški službi prihod in potem na koncu tudi objela Eriksonovo ženo ob robu igrišča, zares izjemna reakcija obeh.
Ja, pa Aljaš, ko si govoril o navijačih, vse kolikor se je dalo videti, hvala Bogu, vemo, da v primeru, recimo, ne vem, časih prometnih nesreč, vemo, policija svetuje, raje pomagajte, tako ali tako bi po zakonu naj, ne, kot pa da vzamemo ven telefone in snemamo en tak dogodek. Mislim, da nisem videl nikogar, ki bi držal telefon in bog ne daj vse to snemal, tako da tu so se res Skandinavci izkazali, se ravno prej sem poslušal Navalna šport, kjer so tudi dobili danski, kolikor sem slišal, danski nogometaši primerno strokovno pomoč, tudi psihologo in tako naprej, tako da, kot rečeno, res upam, da bomo se vsi kaj naučili iz tega, je pa res, da tekmo potem gledati, jaz ne vem, kako je bilo vam, res čudaška izkušnja, no, mislim, potem na koncu ti je vse eno čist, ali bo tisti penal na koncu 11 metrov, kak je bila za Dansko, v koncu tekme, ali bo šla v gol ali ne, vse meni se je tako zdelo.
Ja, se popolnoma strinjam tudi, da res potem nogomet pade na drugo mesto in ja, je marsikaj drugega precej bolj pomembno v luči teh dogodkov. Gost oddaje pa zdaj dr. Matjaž Vogrin, osrednji zdravnik nogometne reprezentance, ki bo povedal, kako so v slovenski ligi pripravljeni na takšne zgodbe in tudi o tem, kako so vsi odlično reagirali, ko se je ta dogodek zgodil s Kristjanom Eriksenom na koncu prvega polčasa tekme Danska-Finska.
Dejansko gre za sekunde, v najboljšem primeru minute. Namreč, če zastane srce, je prekinjeno tudi dovajanje kisika preko žilnega sistema, predvsem v možgane. In sami veste, da nekaj minutno odsotnost obtoka povzroči irreverzibilne spremembe na možgani, skratka smrt takšnega človeka, pacienta. In zato so sekunde zelo, zelo važne. Na srečo je v vseh primerih športnih tekmovanj, ki jih organizira UEFA, pa tudi na nižjih nivojih, poskrbljeno za zdravstveno službo. Namreč ne samo, da zdravnik, ki sedi na klopi vsake ekipe, je usposobljen za nudenje prve pomoči, na vsakem tekmovališču je nujno tudi to, da je prisotna ali pa pripravljena celotna oprema za oživljanje, tako defibrilator, kako tudi ostali pripomočki, in pa vedno je na voljo tudi reševalno vozilo z kompletno opremo in usposobljeno ekipo. Tako da v vseh teh primerih, kjer se igrajo tekme na najvišjem nivoju in tudi nekoliko nižjih nivojih, je poskrbljeno za to, da je ta pomoč na voljo najkasneje v minuti ali dveh. In to je bilo tudi v tem primeru. Sreča je, da je seveda zdravnik takoj ugotovil, zakaj gre, in so takoj začeli z postopki oživljanja, namreč to je pa važno, da takoj začnejo z masažo srca, z umetnim dihanjem in pa, da seveda takoj uporabijo tudi defibrilator, kar so v tem primeru tudi napravili.
Rekli ste tudi na tekmah, tekmovanjih nižje ravni, kaj pa v slovenski ligi, če bi se to zgodilo v slovenski ligi, kako dobro so ja, v slovenski ligi na to pripravljeni?
Glejte, to zlahal z veseljem poročam, da se stvari premikajo že več kot 10 let v pozitivno smer. Sami ste v medijih verjetno zasledili v preteklosti nekatere primere nedavne srčne smrti in UEFA kot nogometna zveza je že pred 10 leti začela z projektom, kjer sistematično izobražujejo zdravnike, ki delujejo v nogometu. To so posebni tečaji, ki so koncipirani na ta način, da UEFA organizira seminar. Iz vsake države je bil pozvan en referenčni zdravnik, In na tem tečaju se seveda predela celotna osnov temeljnih postopkov življenja, naprednih, osnovnih in tako naprej. In na koncu tega tečaja je zelo zahteven izpit, praktičen in teoretičen. In če ga ta zdravnik uspešno opravi, pridobi licenco UEFA, skratka diplomo UEFA na področju urgentne medicine. In ta zdravnik je potem zadolžen, da v matični državi kaskadno nadaljuje z temi tečaji in da sistematično izobražuje tudi zdravnike, govorim vseh reprezentanc posamezne države in pa tudi vse zdravnike, konkretno recimo v Sloveniji, prve in druge nogometne lige. Jaz sam sem ta tečaj opravil, imam to licenco inštruktorja UEFA in smo tudi v Sloveniji že organizirali tečaj prav iz tega področja, kjer so se izobrazili zdravniki, kot so neko reprezentančni selekciji in pa prve in druge nogometne lige in so tudi pridobili licenco na tem področju. Tako da ti zdravniki, ki skrbijo za prvoligaške, drugoligaške klube in pa reprezentančne selekcije, imajo to znanje. In drugič, tudi oprema na vseh teh stadionih je na voljo. Nekaj opreme smo dobili iz strani FIFA, nekaj strani UEFA, nekaj so klubi nabavili sami, tako da vsak klub razpolaga z defibrilatorjem in tudi ostalo opremo, ki je potrebna. Poleg tega pa, kot sem rekel, na vseh tekmah slovenske prve in tudi druge lige mora biti zagotovljena prisotnost reševalnega vozila z celotno opremo in pa usposobljeno ekipo. Tako da, kar se tiče tekem, tukaj ni skrbi, ves čas so na voljo usposobljeni kadri, je pa seveda večji problem, če se pride takšnega dogodka na treningu. Ne. Takrat pa seveda reševalnega vozila ni vedno tam, in zato je toliko bolj važno, da so ne samo zdravniki, ampak tudi fizioterapeuti in pa ostalo osebje usposobljeni za nudenje prve pomoči. Ne. Kot sem rekel, prvi trenutek je važen, prva minuta najbolj važna in v tistem trenutku je treba začeti z uživljanjem, masažo srca in zato je važno, da tudi fizioterapeuti in pa trenerji poznajo te postopke.
Še eno vprašanje, težko je zdaj sicer govoriti, zakaj se je to zgodilo pri Christianu Eriksenu. Mnogi pa so opozorili in opozarjajo v zadnjih letih na to, da so nogometaši pod izjemnimi napori, da je športna medicina sicer marsikaj omogočila v zadnjih letih, to da je tekem ogromno, da nimo Ivan Rakitić, ko se je Hrvaška prebila na drugo mesto na zadnjem svetovnem prvenstvu, je odigral v tisti sezoni več kot 70 tekem. Covid je še bolj pomešal vse skupaj, ker je sredi zelo natančno določenih urnikov usilil večmesečni odmor. Se vam zdi, da imajo vrhunski nogometaši preveč tekem?
Moje osebno mnenje je, da gotovo da. In zato tudi klubi pravzaprav to analizirajo in je število igralcev, ki jih posamezni klubi, s katerimi podpišejo pogodbe, iz leta v leto večje in večina igralcev ne igra vseh tekem, ampak se porazdeli. Jaz mislim, da je nek maksimum, ne, do katerega ti igralci lahko grejo 55 do 60 tekem, nikakor pa ne več. Ne. Zdaj, zakaj prihaja do teh nenadnih srčnih smrti? Na srečo je to vendar le redko. Ne. Morate se zavedati tega, da je na svetu približno 320 milijonov registriranih nogometašov in da pri tako veliki številki vendar le tu in tam prihaja do hudih zapletov, tudi do nenadne srčne smrti. Na srečo so to te vendar le redke. V Sloveniji imamo en takšen primer in lahko pohvalim našo preventivno zdravstveno službo, govorim na državnem nivoju, ki pravzaprav deluje na tak način, da minimalizira možnost takšnega zapleta. Morate vedeti, da v prvi nogometni ligi vsi igralci vsako letno opravijo preventivni pregled, ki vključuje EKG srca, cikloergometrijo, ultrazvok in na ta način se dejansko minimalizira možnost nenadne srčne smrti, vendar medicina ni matematika in te možnosti ni nikoli mogoče dokončno izničiti. Vedno bo prihajalo do zapletov, ki so sicer redki, ampak ko se to zgodi, moramo biti pripravljeni. Jaz mislim, da je na naših nogometnih igriščih gotovo za to dobro poskrbljeno.
Drugi polčas.
Torej, videli smo za zdaj 14 od vseh 24 ekip na tem evropskem prvenstvu. Kdo vas je najbolj prepričal doslej?
Dobro, Belgija, seveda v prvi vrsti. Moram reči, da so mi všeč avstrici, da se nekako vidi, da je ta generacija zrasla, da je to mogoče vrhunec te reprezentance, da se vidi njihovo dobro sistemsko delo, da ta uspeh ni na ključe, da avstrici ogromno vlagajo nogomet, pa čeprav jih imamo pri nas, ki se imamo za bolj nogometni narod, še vedno za smučarje.
Mislim, da smo v zadnjih letih pa nekajkrat videli, da so avstrici izjemno uigrani in so takšni, kot si želimo, da bi bili Slovenci sem na višji ravni, torej delovni, organizirani, garaški, ampak ne. Še malce boljši.
Ja, ja, pa sej, čista primerjava, mi Makedoncev nismo mogli premagati, Avstrijci so jih. Moram reči, da Avstrija Makedonija mi je bila všeč tekma, taka borbena, gor, dol, precej več sem pričakoval od Anglije in Hrvaške recimo tekme, ampak jasno, noga so težka po tako zahtevnih sezonah. Malo so me razočarali Turki na začetku. Zgodil se jim ta nek začetni krč. Pogovarjali smo se v eni od prejšnjih žog, da bo zelo pomembna ta prva tekma. Zdaj Angliji je padla ogromna skala. Videli smo, kako se je Southgate veselil pri tem zadetku, ker se je točno zavedal, da če zgubi to tekmo, bo zelo, zelo težko tudi v nadaljevanju turnirja, pa tudi če priješ skoš Ivankino na tretje mesto. Zdaj bo Anglija sproščena, Anglija se bo skoraj da sprehodila iz skupine, to je jasno, in Anglija je tako rekoč rešena. Hrvati pa, ja, ne vem, več sem pričakoval, kar ugasnili so, ni bilo tistega, mi rečemo na štajerskem herca, ne? To se bo ja še strinjal. Tega ni bilo, malo predrznosti v napadu sem pogrešal, malo več direktnosti, malo te direktnosti, te predrznosti v smislu te, premalo so bili fakini, no? Ja. Kar smo vajeni od Hrvatov, ki znajo gristi in biti ena. Ne?
Spomnil sem se tistega polfinala na svetovnem prvenstvu, ko so v prvem polčasu takrat Angleži povsem nadigrali Hrvate in so Hrvati potem počasi prišli nazaj v tem drugem polčasu in potem zadeli še v podaljšku, s tem, da tokrat sam niso prišli nazaj. So Angleži od začetka do konca prevladovali in zasluženo na koncu zmagali.
Mislim, da takrat Trippier zadel tisti prekrasen gol, če se prav spomnim, na tisti te polfinalni tekmi. Ja, z Markom bi se strinjal, ne samo Southgate-u, posnetki navijačov, ki so skakali po ponjavi na Wembleyu, tisti bolj korpulentne in tudi tisti bolj drobne narave, kako so se objemali, res je neverjetno videti, koliko jim pomeni. Mislim, da Angleže malo lomi tudi trema, no, vseeno je pred njih na koncu prvenstvo, finale na Wembleyu, tudi polfinale. Sploh pri Sterlingu se mi zdi, da se je to kar poznalo, sicer je zadev, kar je moral zadeti, ampak lahko bi še kaj zabil. Je pa res, da tudi sam moram reči, da trenutno, da bi me nekdo zelo navdušil, bi se težko strinjal, morda ne vemo za točno realnih zmožnosti Italije, glede na to, kar je Marko omenil o Turkih. Ne. Nekako je pa res, da upam, da se ne bo zgodila neka železna zavesa na tem evropskem prvenstvu, ker zaenkrat klubi iz recimo centralno-vzhodnega dela, klubi države iz centralno-vzhodnega dela, vidimo, Rusi so bili popolnoma nepripravljeni na to, kako se lotiti Belgije. Bomo videli, Makedonci so sicer tisti odbitek pospravili, ampak se jim je zgodilo, kar bi se najbrž, kot se je zgodilo tudi nam na začetku, ko smo prvič igrali na evropskem prvenstvu in se jim je naenkrat sesulo. Omenil sem že Turke, Hrvati so včeraj imeli kar precej slabo tekmo in mislim, da znamo tukaj videti kar precej razlike, ampak vse igrajo še Slovaki, Čehi, ne nazadnje naši še preostali sosedi Mađari in bomo videli, kaj bo.
Sej vsaj eden od klubov, oziroma eden od držav izza nekdanjo železno zaveso bo danes zmagala na tekmi Poljska-Slovaška, ali bo pa remir, ampak ne bojo vrstili še naprej poraze.
Ja, na tisti tekmi Poljska-Slovaška bi lahko videli še en mejnik, da se navežemo naprej in nazaj. Torej, včeraj je Jude Bellingham postal 17 leti in 349 dnevi najmlajši igralec, ki je zaigral na evropskih prvenstvih. Danes lahko njegov rekord popravi prav tako 17-letni, ampak z nekoliko manj dnevi zraven Kasper Kozlovski. Da pa se vrnem k Angliji. Pri Angležih imamo tu v bistvu dva faktorja. Eden je percepcija Anglije strani navijačev in ljubiteljev nogometa širom po Evropi. Drugi pa je, kako Anglija dojema samo sebe znotraj reprezentance in to sta dve popolnoma različni stvari. In za Angleže, ki imajo zelo urejeno reprezentanco, je bilo zelo pomembno predvsem zaradi teh eksternih faktorjev, torej družbe in navijačev, da to prvo tekmo zmagajo in sicer iz preprostega razloga, da imajo preveč dobrih nogometašev. Angleži imajo za tri ekipe napadalcev, recimo včeraj med 23-terico ob poškodovanem Maguireju ni bilo Chilwella in Sancha. To sta dva igralca, ki bi jo lahko pričakovali v začetni 11-terici. In ravno zaradi tega so nekako morali zmagati to tekmo, ne zaradi preboja iz skupine ali karkoli drugega, zato ker če ne bi se potem celo prvenstvo naprej ugibalo, kdo si zdaj dejansko zasluži mesto v prvi postavi in kdo ne. Ampak na koncu je Gareth Southgate nekako ubral pravi recept, pa tudi izbral pravi igralni sistem. In kot zanimivost, ta njegov sistem z štirimi branilci je izjemno uspešen in z njim je Anglija zmagala več kot 76% tekem, medtem ko s tremi branilci samo 48% tekem. In zdaj so nekako našli nek pragmatičen pristop, ki je običajno lahko zelo uspešen na dolgi rok, ni atraktivno, ni fantastično za navijače, za gledalce, je pa učinkovito. In tudi Calvin Phillips je bil zvezda tele tekme, primerjali so ga z Ngolom Kantejem in Calvin Phillips ni dal napačne podaje do 63. minute na celi tekmi, je zapravil s podajami samo dve žogi.
In tudi asistent pri golu Sterlinga. Ko si govoril o percepcijah, pa se mi zdi, vsaj tak občutek imam, ko spremljam evropske in tudi otoške medije, da se je prvič po dolgem času zgodilo, da imajo otočani, da je otoška javnost manj optimistična o možnostih Anglije, kot pa mednarodna evropska tuja javnost. In da vsi okoli bolj verjamejo v to Anglijo, kot pa sami na otoku. Jaša?
Ja, mogoče zaradi njihove velike izkušnje iz leta 96, kolikor sem sam bral in spremljal, to je za njih bilo res kar traumatična izkušnja. No. Glede na to, kako dolgo so čakali, imeli veliko pesem, čakali 30 let, da se bo kaj zgodilo in potem se v polfinalu ni. In bomo videli tu z Angleži, ampak zdi se mi tisto, kar je Marko prej omenil o Avstricih. Videli bomo seveda tudi, kaj bo naredili Mađari. Ne vem, koliko vi spremljate iz prizme morda slovenske reprezentance, ki je s kar nekaj temi reprezentancami v zadnjem času igrala, tudi ne nazadnje se igrala tudi kvalifikacije. Vendarle se zdi nekako včasih nekaterim selektorjem, Franko Foda je takrat recimo začel z Avstrijo, tudi Petković recimo pri Švici je takrat zelo vesel, ko smo izgubili tisto tekmo s 3-2. Se mi zdi tukaj, da če spremljamo iz naše prizme, lahko se preuprašamo, koliko in kaj bi Slovenija zmogla in ali bi recimo proti Avstriji na takšni tekmi lahko pokazala kaj več kot recimo Makedonija. In če iz tega spremljamo, se vseeno morda reprezentance zdijo nekoliko močnejše, čeprav vidimo kar brutalne razlike recimo med posameznimi reprezentancami.
So pa Avstrijci, kljub temu, da so odigrali dobro tekmo, imeli na trenutke nekaj težav s kreativnostjo, presenetilo me, da Arnautoviča ni bilo v prvi postavi, pa tudi, da je Alaba dobršen del tekme igral torej na položaju tega sweeperja, torej sredinskega od treh centralnih branilcev in to je pozicija, kjer je malce škoda Davida Alabe.
Je pa potem ravno tisti, mislim, da zadnjo asistenco dal svoje leve strani in super predložek poslal v kazenski prostor za Arnautoviča. Mimo gledati, zakaj je bil Arnautovič tako jezen na koncu, ko je zadel?
On hoče biti holcerski Ibra, ne? Pa ni to ne.
Nekaj navijačem povedal se mi zdi. Obrnil se proti stavljaju. Radio je imel predavanje, ne vem.
Agresivno sta se veselila za on. Alaba je prav tak mu prijel za čeljust, se mi zdel, ok, ne, ene pa sekund, ko je pa trajal 15 sekund.
Problematično je. Spomnim se, ko smo šla z Jožetom na pred svetovnim prvenstvom v Rusiji na pripravljeno tekmo na Dunaj gledati Avstrijo, Brazilijo. To je hodil po mix coni, kot da je sam na svetu, da zna edini igrat nogomet. Pač tak nastop, mane. Lahko nekaj še povem.
Seveda.
Drugače grozno prvenstvo.
Zakaj?
Ne vem.
Zaradi tega,
ker to moraš več, da je super.
Zaradi tega, ker googlamo vsak dan, kje so tekme.
Ne, to mislim. Okay. Ne znam ti našteti treh ljudi, ki bi zbirali sličice.
Okay.
Pa ta razpršenost, ne.
Sej, to se strinim, ta razpršenost.
Marko, jaz poznam enega, kaj rabiš, kaj ti katera manjka. Ne, ne zbiram, ampak.
Ne, dan se bomo, ne vem, iz Glasgowa v St. Peterburg, po Sevilja.
Sej, vem, izvedika to, da pač navijači grejo v en kraj in se vsi združijo in grejo, ne vem, je v Lilu najprej tekma med Kamerunom in Francijo, poje pa tekma med Švedsko in Romunijo.
Manjši kraj, se strinim.
Ampak zdaj, ker je COVID, in ne želiš, da
no, je toliko premikov. Pred COVID-om.
Seveda. COVID je bila, ja. Nočem reči sekira obed, ker se čist narobe to slišam, ampak vse vemo, kaj mislim. Ja. Ni slabo, da je prvenstvo takšno, kot je ampak, v luči teh dogodkov.
Meni se zdi ravno obratno, torej, da je bila ideja nekako mejna že takrat, ko so jo sprejeli in takrat, ko bi lahko ljudje potovali po celi Evropi in bi bil to nek Eurotrip izkušnja evropskega prvenstva. Zdaj, ko pa niti potovanji,
je pa to...
Ampak je boljš zaradi tega, ker se vsaj se premikajo okoli po Evropi ekipe, manjše skupine, ne navijači povsod. Pač tisti navijači, Turki, ki so bili na otvoritveni tekmi, so Turki, ki so več ali manj ali iz bližnjih krajev Italije, ali pa Turki, ki živijo v Rimu.
Ali pa Valižani, ki živijo v Azerbajdžanu, ne, ampak dobro.
Sej, zato je pa, so bili to polne tribune.
Ne, ampak realno, če govorimo o mehurčku, bi lahko London sam izpeljal to evropsko provinco.
A so čudni časi, ampak ne vem, nekega vajba ni, ne. Ne vidim ljudi na ulici, ki gledajo v kafiču, v baru, v gostilni tekmo in se pogovarjamo. Malo se pogovarjamo tudi z ljudmi, ki ne spremljajo toliko športa kot mi o tem evropskem prvenstvu. Ne?
Ja, razumem.
To prvenstvo... Nekaj manjka, nekaj je drugače. No. Spomnim se Rusije 2018. To...
Ker je bila Rusija, ker je bila vezana na nek zgodovinski trenutek, na nek geografski trenutek, na neko izkušnjo neke države in že to, da dve državi gostita mi osebno ni všeč, raje imam samo eno, tole zdaj je pa kaos.
Ja, pet zdaj na Prešernov trg pa vpraši, kje so danes tekme. Ja, noben ne bo vedel.
Ja, morda tudi to še dve razlike stane. Glavna se mi zdi ta, da niso kapacitete, odstotki, koliko gledalcev je lahko na stadionu zaradi ukrepov od države, da države niso enaki. Meni se je na tisti tekmi Danska, Finska zdelo, da je 115 tisoč ljudi na stadionu, čisto iskreno.
Pa tudi včeraj je Nizozemska Ukrajina.
Tudi recimo se je zdelo nenormalno ogromno ljudi. To je zelo, zelo velika razlika. To premikanje pa se tudi strinjam, videl sem že, da recimo Hrvati so zdaj odpotovali nazaj, mnogo bolje bi bilo, če bi bilo samo v eni državi in morda pa se tudi malo pozna Liga narodov. Ne pozabimo, najboljše reprezentance so igrale zdaj med sabo, že drugi zapored v Ligi narodov in morda, ker je toliko tekem, takšna inflacija tekem, da smo se malo tega, ne bom rekel, prenažrli, ampak podzavestno ljudje vejo vse še zares nešteje, bomo počakali, pa tudi zelo se pač pozna, da Slovenija ni zraven. Ne?
To v vsakem primeru, seveda. Jaz si predstavljam, da mislim, ne vem, kako je s tem v drugih državah, sploh v tistih, kjer imajo svojo reprezentanco, da nimo na Hrvaškem. A se na Hrvaškem čuti euforija, mislim, kolikor lahko mi nadaljavo to...
Po prvem krogu zagotovo, ne.
se bo pa morda zanimanje za prvenstvo, skozi prvenstvo postopoma večalo, ko bo ta vsakdan postal bolj vsakdanji.
Pa prednost je ta, da zaenkrat, če ni bilo nič proti nič tekme, ne? Več kot bo tekem, kot je bila včerajšnja med Nizozemsko in Ukrajino, bolj bodo ljudje to spremljali. Zdaj sam, recimo v Mariboru, kot nogometnem mestu, videl sem, da recimo lokali so dali televizije ven, ampak že včeraj recimo se je čisto v strogem centru zgodilo, da mislim, da je kar predvsej več ljudi v lokalu za dvema televizijama raje spremljalo finale Roland Garroja, kot pa tekmo Avstrije in Makedonije. Ne.
Predvsej poln športni teden je bil prejšnji teden in se mi zdi, da bo zdaj morda še več priložnosti za nogomet. Se pa veliko športnih dogodkov hkrati dogaja. Tur se bo začel, olimpijske kvalifikacije v košarki z Lukom Dončićem, bo izjemno zanimivo za slovensko
javnost. Še dobro, javnost. Da so naše tekme o pol štirih, ne?
Ja, to je. Pejmo še pogled naprej.
Samo tole, Avstrija, Makedonija, ko je Jaša omenil, ne? Ja. To je pa pol naslednja zadeva, ne? Hlastane za denarjem, preveč je tekem, preveč je reprezentanc na evropskem prvenstvu. Ne sprejemam tega, res ne.
Boljše, ko jih je bilo 16, ne?
Ja, no.
4 skupine po 4.
Ta boljše, ne?
Ja,
smetana. Imamo Ligo narodov za to, da igra vsak z vsakim, ne?
Mimo grede, sej doktor Vogrin je prej govoril o tem, da je veliko tekem, zdaj pa že tako ali tako je še v reprezentančno nogometu več tekem, zdaj pa FIFA želi še svetovno prvenstvo na 2 leti, kar bi bilo pa...
Strelo kolena, ne?
Ja, res, res. Pogled naprej. Katere tekme se najbolj veselite, pa če ne štemo portugalski Marko v naslednjih dveh dneh.
Ta skupina smrti, ne, jutri na vrsti.
Je.
Francija, Nemčija, moram še pogledati, kje je tekma.
Ja, v Minhnu.
Bravo. Ja, drugače pa se najbolj veselim, samo osebno, tekme portugalska Francija.
Potem, ker boš še v živo videl. Ne?
Grem na Puškaš Areno.
To pa super. Ti preboščim.
Ja, hvala, super. Drugače, mislim, veselimo se teh, ne? Krem dela, krem tekem. Ne? Sej, ampak kot smo videli včeraj, Avstrija, Makedonija, Nizozemska, Ukrajina, na papirju ne tako mogoče privlačne tekme, ampak ko je, ja. Ko je tekma gor dol, videli smo najlepši zadetek za zdaj na tem prvenstvu.
Jer malenko.
Ja, absolutno. Ne? Vsak, včasih te lahko tekma, ne? Tudi preseneti, tako je Jaša rekel, ja. V Kempenhavnu je bilo krasno vzdušje. Ne? Tudi taka tekma te pretegne, pa tudi če so Finci na igrišču, ki smo jih bolj vajeni hokejev.
Morda bo danes spektakel Poljska-Slovaška, sam sicer močno dvomim, tudi Ukrajina-Makedonija tekma bo, pa Hrvaška-Češka recimo, lahko da takšne tekme presenetijo. Po vsej verjetnosti ne, ampak bomo videli zdaj, ker če se spomnimo tega prvega razširjenega prvenstva 2016, recimo Mađari so bili v svoji skupini prvi skupaj s Portugalsko.
So bili, a v tisti skupini, ko je bilo, so bili sami neodločeni izidi, se mi zdi.
Ja.
Ampak ne vem, recimo, a imamo podatek, koliko ljudi je lahko danes v Sankt Peterburgu? Ruska premier liga je bila kar polna na koncu prvenstva.
Ja, jaz mislim, da Sankt Peterburg je med tistimi, ki ima lahko največ gledalcev na tekmo.
Poleg Budimpešte.
Budimpešta je lahko poln stadion.
Ja.
Sankt Peterburg pa ne vem, če je lahko poln, ampak je lahko predvsej bolj zaseden kot pa petinsko, četrtinsko kot večina ostalih. Ne?
Na tekmi Belgija-Rusija je bilo 33.900. To
mislim pa, da nastavimo približno 70, jaz bi rekel, da je
polovično. Ja. Sicer pa, ko smo pri teh tekmah, sam se veselim Francije. Zaradi tega, ker imajo Karima Benzemaja in se mi zdi, da je to tisti dodaten faktor, s katerim ne bodo šli v zaton po naslovu svetovnega prvaka. Da je to tisti, ne vem, joker, tisti as iz rokava.
Že tako so neverjetni, zdaj imajo pa še Benzemaja.
Ja, ko smo govorili o
Čisto mimo grede sem uskočil, ko smo se pogovarjali, da ne bomo zdaj, ker je začetek prvenstva, pa predvidevam, da se bo oddaja se snema tokom prvenstva, ki radi bi nadušili verjetno ljudi za njo. Ne. Me zanima, kako se je vam na otvoritveni tekmi Italija-Turčija zdel tisti avtek, ki je žogo pripeljal?
Mislim, to je v Copa Libertadores stavnica.
Vem, da tam...
Ja, mislim, dolgo časa je tam stal, pa me je že zaskrbela, da ni slučajno crknu.
Na
elektriko.
Ja, portugalski mediji, oziroma na Twitterju, portugalski navijači so se norce delali, da je notri sedel Daniel Poden, sedem najmanjših nogometašov, mislim, da je okoli 160 cm visok. In ful dobra ta slikovna zajbancija.
Ja,
tako da nas nasmeji, ne, ker tudi sicer dobili smo VAR, ne, o katerem imamo verjetno zelo različna mnenja, oziroma tudi izkušnje vidimo, da so zelo različne, ampak videli smo pa tudi bizarno, da so en offside, ne, iz kota na tekmi Italija-Turčija, ravno na prvi tekmi, ne vem, če ste to ujeli.
Ne, jaz nisem ujel, iz kota offside.
Iz kota je bil,
ti sem videl.
Ko je on stal zadaj za črto in jaz sem se pogovarjal z sodnikom, ki sodi v prvi slovenski ligi, jaz sem pač mislil, če je mogoče obstaja kakšna izjema, ker je Italijan stal zadaj za črto, ampak je rekel, da ne, da pač po pravilih ne more biti offside in to je kar zlomilo možgane številnim sodnikom in analitikom.
Torej, po kotu nikoli ne more biti offside. Ne glede...
Takšno je osnovno pravilo, go out, kot in to.
Moram reči, da sem se veliko krat že v tem sprašval, ker ko je tisti četrt krog ob kotni zastavici, se lahko žogo postavi čist na rok tega četrt kroga in teoretično, to je 50 cm od out linije, nekdo pa lahko to tam stoji na out liniji. In bi lahko teoretično, grafično bil offside, ne? Ampak pravilo pa imam vedno v glavi, po kotu nikoli ni prepovedanega položaja.
No, vidiš, kaj je Euro 2020 prinesel, ne?
To.
Pa še ena situacija, prvi belgijski gol se mi zdi proti Rusom. Meni se je zdelo, da bi to lahko bil offside. Offside.
Ja, ampak zaradi tega, ker se je odbila žoga od ruskega igralca.
Že, ampak in offside bi lahko piskali
že prej. Ampak tisto pravilo pravilo tam je upoštevalo, da je Lukaku da se je Lukaku sprehajal. Ne?
Da se kao resetiral je... Lukaku v mes med akcijo.
Slušajte, igrač nije bio nedovoljno.
Še to mi grede pri Lukaku. Zdaj ima toliko golov kot Ibrahimović in Ronaldo in dosegel jih je v manj tekmah kot oba.
63, nekaj takega?
62.
62, ja.
In manj tekem je za teh 62, kar se mi zdi res
noro.
Zelo impresivno.
Kdo lahko pride najdlje od teh reprezentantov, ki so že igrali?
Italija. In Belgija. Ampak Italija. Mene Italija zelo navdušila. Bolj kot vsi ostali. Jaz mislim, da Nizozemci s takšnim odprtim nogometom v reprezentančnem nogometu ne prideš daleč. Jaz mislim, da Angleži bolj pragmatični, bolj kot v zadnjih letih. Super, Belgici so imeli poškodbe, pa so bili zelo suvereni, tudi tisti, ki so sklopi prišli, Eden Hazard lahko prišel sklopi, mislim, da so tudi kar suvereni.
Tako da... Rusija v Sočiju proti nam delovala nogometna velesila v nekaterih trenutkih tekme.
Tukaj pa ni bila tok. Ne.
Sploh, Luka, to je priljubljeni nizozemec Georgino Wijnaldum, je dal prvi nizozemski gol na velikih tekmovanjih po 2528 dneh, ko je bil sam strelec zadnjega nizozemskega gola na velikih tekmovanjih v tekmi za tretje mesto na mundialu v Braziliji.
Wow. Ne daje veliko golov za Liverpool, njih dejal toliko, je dal pomembne proti Barceloni, jih bo pa zdaj zabil za Paris Saint-Germain. Zanimivo, rekel je, da je želel prestopiti v Barcelono, ampak na koncu pa pristal v Parizu.
Sodnikov dodatek.
Ok, za konec pa še o enem celinskem prvenstvu, ne o Euro, ampak o Kopi Ameriki. Včeraj se je začela, zmagala je Brazilija, ki je po vseh kolobocijah postala domačinka prvenstva. Zmagala tudi Kolumbija, ki bi morala biti kot domačinka prvenstva, ampak je organizacijo predala zaradi težav s COVID-om. Je kdo videl kakšnega od zadetkov? Tisti kolumbijski, če ga ni nihče videl, ga pejte pogledati, ker je zanimiv, lepa akcija uigrana, veliko kratkih podaj na začetku, bing, bing, bing in potem lob čez v kazenski prostor, še ena od dana žoga in enostaven zaključek, kar zabavno go, se ga splača videti.
Kopa je vedno tako fajn tekmovanje, ki ga je super spremljati, ampak ko smo prej govorili, da je na Euro preveč reprezentanc in da bi se raje vrnili nazaj na 16, na Kopi ne vem, zakaj sploh imajo pravzaprav skupinski del, ker je relativno irelevanten, ker je 10 reprezentanc razdeljenih v dve skupini po 5 in iz vsake gre sta
4 naprej.
Iz vsake gre do 4 naprej.
Tako, tako, ja. Vsaj niso povabili dodatnih ne južnoameriških reprezentanc tokrat, ali Katar, pa ZDA, pa Japonska, pa vsaj iz tega vidika je bolj južnoameriško prvenstvo. Pa spet govorimo o tem, da Messi je še vedno brez Kante in Argentina čaka že zdaj že skoraj 30 let.
To sem Brazilija močno, ne?
Je, pa doma igra, ne?
Ja, ja. Čeprav so se kar izogibali, ne, tem prizorišča, ker po vrsti so ne bomo mi, ne bomo mi, ne bomo mi, pač ta COVID, ne, pa ljudje so se obrnali proti organizatorjem, češ da niso hoteli, se pravi, da bi prvenstvo sploh bilo, ki bi moralo najprej biti tudi v Kolumbiji, ne?
In v Argentini.
In v Argentini, Argentini zaradi COVID-a, ne, tam v Kolumbiji, mislim, da...
Tudi pa neki izgredi.
Protesti pa, ja. Ja.
COVID pa tudi v venezuelski reprezentanci, tako da je čisto siromašna ekipa bila sinoči proti Braziliji, mislim, da dva debitanta, le trije, ki so prejšnji teden igrali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, tako da ja, COVID ni povzročal težave le pri organizaciji.
Pri venezuelski reprezentanci ni to kakšen handicap, ne.
Kolikor sem sam prebral, mislim, da se je celo tako obrnilo, da so igralci zelo podvomili v organizacijske sposobnosti ravno zaradi COVID situacije v Braziliji in da se je potem celo začela obračati nekako politično mnenje proti igralcem, češ da nočejo igrati za brazilsko reprezentanco in na koncu so stisnili zobe, rekli v redu bomo odigrali, ampak bomo videli, kakšne bodo dolgoročne posledice. Jaz mislim, da glede na to, kakšno stanje v Braziliji, so pa tukaj so pa res izsilili na vsak način, da pač tako pa Amerika je.
Se na koncu mislim, da so bile še tožbe in potem vendarle potrditev.
Ja, sodišče je celo določilo.
Sodišče tako določilo. Torej, v naslednjih tednih Kopa Amerika in seveda tudi še naprej Evropsko prvenstvo v nogometu. Spremljali ga bomo tudi v podcastu Žoga je okrogla, naslednjič z vami v sredo in potem naprej vsak drugi dan skupinskega dela od izločilnih bojev naprej, pa vsak dan razen po prostih dnevih. Če nas radi poslušate, se lahko naročite na naš podcast, lahko pa nas tudi ocenite prek svojih ponudnikov podcastov. Uživajte, se slišimo.
Na Twitterju smo #ZogaJeOkrogla.